Sango na VOA.
Mbote na bayebanso boduli bako ya kolanda Sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kour ya kassasyon e boyibo senga ya kubi maboloko ya Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi. Basambili baye ba kendaki na kour eye sima na boboyi ya kour d'appel. Laboratoire ya INRB fungwa milelo na Goma na etuka ya Nord Kivu mokambi ya misala miye na ekolo Congo Democratique Dr. Jean-Jacques Muyembende abetaki piololo na yango na Goma mpe ya lobi laboratoire eye ezali pona kosala ba test ya coronavirus mpe ya Ebola na monyele ya ekolo Congo Democratique. Tolanda Bozindo na Sango na Ericas Mwisi.
Alobi de Kotolo Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapondi Sango.
Au début, on a un peu tâtonné, mais maintenant.
Les bandeli tozalaki koyimba yima, kasi lelo tosili koyeba lolenge nini tokobundisa COVID pour être Ebola yango pe ezalaki kaka boye.
Ali kosenga lifuta lya bango ya sanza mibale. Christophe Yoka azalaki wana pe azwaki mongongo na boko kati na bango.
Soki salaire ya ite mosala ya ite. Toiko sa mosala ya haut risque. Webi virus Ebola, ezai très très dangereux. Webi virus ya COVID-19, ezai très dangereux. Awa na mboka biso toyeda pandémie COVID-19 na pe épidémie ya Ebola. Tosali siko de mois. Biso commission à laboratoire. Alors toyaka awa na ba propre moyen na biso tozai ko futa ba transport. Ba pesa na biso na maya komela te mama. Yo moko se débrouiller mai. Bien sûr ko sa mosala estomé ko réclamer nzala. Er moko ko senga o zwa mo gato to zwa kate lelo de mois. Par conséquent, biso to sengi ba pesa biso mbongo na biso ya 2 mois.
Réclamer droit na biso papa, il y a 2 mois déjà au to consommer. Tozo futa mate tozo yawa eza ba transport ya biso moko to ba pesa ba biso ata maite eloko te tozo travailler toute la journée de 7h30 à des fois to longo ba 20h sur les chantiers yé na retard to travailler 10h et aussi là pour que tozo a résultat.
Ntalo ya biloko ezali nanu likolo na ngumba Kinshasa pe na bisika bisusu na ngonga eye to tope motango ya kobongo la mbongo ya Congo na mbongo ya bapaya ezali kokita viwa Lingala ezwaki ndimbola ya professeur ya ekonomi na universite ya Kinshasa Godin Poyi wazali mukambi ya etuka ya Kinshasa tolandaye.
Na butu nyonso ayibi ekonomi ya Congo tozalaka na biloko misato oyo ebebisaka mone na biso biloko wana ezali environnement ekonomike na biso ezali problème oyo eteli mbongo moko na biso pe ezali makambo balance ya paiement na biso. Alors ekosala maete na mikolo boye lokola pandémie coronavirus ezali ekonomi na biso elali na te nzambi bino bato bosomaka mabanga na talo na biso boza kosoma lisusu ndenge ezalaka te. Alors yango nde esaleki badevit ekomi moke na Congo nde esalaki ete mwa mbongo eyaki kobeba me na mikolo oyo toleka mokonzi ya mboka akamataki meko koyebisa guvernema na banke centrale ete esengeli kosala nyonso mone na biso oyebanda kozongela valeur nango moi na moi nde esali ete lelo apekisi banke centrale na biso makambo ya planche ya bilie esalama lisusu te bayebisi mpe banke centrale na biso na mwa reserve oyo tozalaki nango basala ya injection ya badevise na marché po esunga mone na biso ezongela valeur nango
kasi mone ezobonga kasi bapri ezokende likolo
makambo ya mone na ya prix esalamaka kaka mbala moko te soki mbongo ebongi valeur nango na ntongo okozela changement ya prix na pokwa te parce que baoperateur économique baza batala eske kobonga ngo ekoumela ou bien ekosala kaka mongonga mope.
Batunkama moko babimisami lobi loleki na boloko ya bukingi makasi na buluo na kilometre kama pene na Lubumbashi suka na sango la biso yango oyo tokutanisi mangonga mibale watuno te sango.
Na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino, kokolongono pe bomoi na kati ya VOA.